Nú eru margir sem hafa trú á ákveðnum dögum sem segja fyrir veðurfar yfir einhvern ákveðið tímabil.
Já, nei, ekki með það.
Þú ekki reykjað á það?
Nei. Og ég hef enga trú á dögum eins og margir sjómar hafa haft þannig að eitthvað mengra mér. Til dæmis að ég setti bátinn minn einu sinni og sagði kemd að það eru vetur. Svo erum við til að setja fram á mánudag. Ég fer að byggja menn þarna að setja fram á bátinn. Nei, eftir það að það var enga menn til að setja fram þig í dag. Mánudag, ertu vitlaus maður. Þú verður að setja bátinn á mánudag. Það, tómt mál. Ég fyrir enga menn. Svo ég kemur þriðundur að fá feina á menn. En hvað skeður svo að ræja á mig hér allt sumar og það er komið að haust og vera að byggja þetta hús þegar þetta er eftir tíð. Við byggum þá að það var prestur til og við byggum á miðgörðum í miðgörðum. Einn hásinn sem með mér, hann kemur suðrittir morgun, hann gengur í ofsa rúk á nóttina. Báturinn og borgar að liða. Hann rak norðan tjörnum sitt. Bara var með í daga að það fátt í hann kostnaði hérðan á ferðak. Það hefði nú verið sagt ef ég nú sett báturinn á nóta. Ég hef enga trú á svona mánudag.
Er það almennt trú manna að mánudag úr
sér? Já, til dæmis gömlu hókallinn við þegar þeir sér út aldrei út á mánudag, aldrei nokkuð tíma ekki að tala um að byrja verð til mánudag.
Er það óhafað ár?
Já, þegar það segja þeir. Nú það er ég segi það ekki þess, það var mér rétt að hjá manni sem hafa út og áfram sem við ekki mikla. Það er bara verið nú tvær hættir með það. Það er því sem ég